بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، kaum muslimin rahimakumullahu ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan subuh hari ini Allah ta'ala memberikan mudahan kepada kita bisa berjumpa kembali di Masjid Az-Zuhud ini, yang semoga orang-orangnya zuhud semua, amin, sesuai dengan namanya. Setelah mungkin sekian lama tidak bisa tatap muka, ini merupakan nikmat besar dari Allah Azza wa Jal. Allah berikan kepada kita semua nikmat kesehatan, sihatul afiat, dan nikmat yang lebih besar lagi masih bisa terus beribadah kepada Allah Azza wa Jal, bisa kembali tafaqquh fiddin, mengkaji Islam yang mulia ini. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan subuh hari ini saya hanya ingin menyampaikan sebuah ayat, mudah-mudahan bisa sebagai pengingat untuk kita yang masih muda dan juga kita yang sudah sepuh-sepuh. Disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim Surah Fatir ayat yang ke-37, Allah berfirman dalam petikan ayatnya, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Al-ayah, yang artinya, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian yang dengan itu orang-orang yang mau ingat cukup untuk mengingat, Waja'akumun nadhir, dan bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Ayat ini kaum muslimin rahimakumullah, pengingat untuk masing-masing kita. Ternyata usia, umur yang kita lalui detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun, yang tanpa terasa semakin berkurang usianya, bertambah untuk dunia, berkurang kalau menuju akhirat. Ternyata itu semuanya adalah peringatan dari Allah Azza wa Jal. Durasi kita hidup di muka bumi ini dinyatakan sudah cukup untuk mengingat, untuk tafakur. Sudah cukup. Artinya masanya masa-masa untuk kembali kepada Allah Azza wa Jal. Masa-masa untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, menghamba kepada Allah Azza wa Jal, mempersiapkan diri untuk mati. Ditambah lagi waja'akumun nadhir, bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan. An-nadhir di sini jumhur ulama, mayoritas ulama ahli tafsir dan juga yang lainnya memaknakan an-nadhir huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemberi peringatan maknanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah telah datang kepada kalian Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya sampun. Bahkan sudah berlalu masa beliau. Sudah sangat jauh dengan masa kita. Datangnya beliau sebagai seorang nabi, seorang rasul, itu pemberi peringatan. Sudah cukup bagi kita untuk mengingat. Ini pendapat jumhur. Pendapat yang kedua menyatakan an-nadhir huwa syait. Pemberi peringatan itu maknanya adalah uban rambut putih. Ini pendapatnya Ikrimah, Ibnu Uyainah dan juga yang lain. Rambut putih yang ada di kepala kita, di jenggotnya kita, ini nadhir, pemberi peringatan. Rambutnya pun putih pak, pun cekap. Sudah waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Rambutnya pun putih pak, pun cekap. Sudah bukan lagi waktunya untuk jauh dari Allah, berbuat kemaksiatan, bersenang-senang dengan perkara dosa, berhura-hura, lalai. Selesai masanya itu. Sampun putih nih rambutnya pak, pun cekap. Cukup untuk pengingat, cukup untuk pengingat supaya kita kembali kepada Allah. Dua-duanya betul. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat masanya. Maka ketika kita ngaca melihat rambutnya kita sudah mulai memutih, yang punya jenggot melihat jenggotnya sudah mulai banyak yang putih-putih, itu artinya sudah masanya untuk kembali kepada Allah. Bukan lagi masa untuk bermain-main. Bukan lagi masa untuk mengerjakan perkara yang sia-sia. Artinya usia kita sudah sedikit, tinggal sedikit, selangkah lagi berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sana." Maknanya, kata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, maknanya adalah Allah tidak memberi uzur. Allah tidak memberi uzur kepada seseorang yang Allah tunda ajalnya hingga usianya mencapai 60 tahun. Dalam Sahih Bukhari. Artinya apa? Kalau sudah kepala 60 tahun ke atas, ketika ada seseorang di usia itu kok masih juga tidak mau ibadah kepada Allah, tidak ada uzur. Di usia itu kok masih ada orang yang suka berbuat dosa, pun sepuh kok malah semangat dosa, enggak ada uzur. Sudah 60 tahun pun mbah-mbah nih, kok masih seneng dengan hal-hal mungkar, hal-hal dosa, enggak ada uzur. Sudah dikasih waktu 60 tahun, Pak, pun cekap. Pun lami niku. Gimana? 60 tahun. Dikasih masa untuk mengingat, untuk introspeksi diri, 60 tahun pun cekap. Cukup untuk mengingat. Di usia itu kok ternyata ibadahnya males-malesan. Tidak mikiri ibadah. Tidak mikiri amal soleh. Tidak mikiri bekal menuju akhirat. Kok malah senang berbuat dosa. Ini tidak ada uzur. Tidak ada uzur sama sekali. Dan di usia itulah masa-masa seorang hamba betul-betul bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jalla, mempersiapkan segala sesuatunya untuk berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadis ini disebutkan oleh para ulama untuk menafsirkan ayat di atas. Awalam mu'ambirkum ma yatadhakaru fihi man tadhakar. Bukankah kami telah memberikan usia panjang kepada kalian yang dengan itu cukup sebagai pengingat untuk orang yang mau ingat. Dikatakan itu 60 tahun batasannya. Ini pendapatnya para ulama ahli tahqiq, para muhaddithin. Sebagian berpendapat ialah usia balig. Kalau sudah balig, sudah. Enggak ada lagi uzur. Ada lagi yang menyebutkan usia 18 tahun. Ada lagi yang berpendapat 40 tahun. Dinukil oleh para ulama, dahulu ahlul Madinah, orang-orang Madinah, di kota Nabi SAW, orang Madinah, "Iza balagha ahaduhum 40 sanatan," apabila salah seorang di antara mereka telah mencapai usia 40 tahun, "Tafarraga lil ibadah," dia fokus untuk beribadah kepada Allah. Isra mikirin dunia mana, Pak? Fokus untuk beribadah kepada Allah. Mereka beranggapan itu durasi yang sudah cukup untuk ingat. Menafsirkan ayat di atas. Pun kepala 4. Apalagi yang lebih daripada itu. Namun secara dalil ialah 60 tahun dengan nas hadis tadi. Cuman usia-usia tadi itu sebagai mukadimah-mukadimah pengingat. Gitu. Le, pun balik le. Nah, gitu. Sudah mukalaf. Dosa tanggung sendiri, semua tanggung sendiri. Diingatkan. Usia 18 tahun. Sudah mulai menuju ke arah dewasa. Masa-masa ABG-nya berlalu sedikit. Diiringi mangke, male. Le, sudah 18 tahun le. Persiapan. Sudah 40 tahun. Ini usia matang. Sudah hilang masa-masa muda. Selesai masa-masa syabab. Katanya para ulama, masa syabab itu dari mulai balek sampai 35 tahun. Ada yang mengatakan usia balek sampai 40 tahun. Ketika menginjak kepala 4, berarti Anda sudah muda lagi. Mas, Pak, ngoten iki. Pun sekawan dosa niki. Sudah 40 tahun. Sudah cukup untuk mengingat. Sudah cukup main-mainnya. Sudah cukup hura-huranya. Sudah cukup kemaksiatannya. Ini waktunya tafarruq lil ibadah. Waktunya untuk fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu sudah 60 tahun, hadisnya menyatakan jelas tidak dikasih uzur lagi.
Kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, masing-masing kita, terutama yang sudah sepuh-sepuh niki, sudah melalui masa-masa itu pun balek. Gimana? Sudah lama masa itu. Sudah melewati 18 tahun. Gimana? Saya perhatikan banyak dari kita sudah melampaui kepala 4 nih. Gimana nih? Bahkan mungkin sudah ada yang kepala 6. Samun ya?
Simba, kinen mbak. Masya Allah.
80 tahun. Sanjini kan? 65. Sudah masuk ya Pak ya? Insya Allah.
Artinya apa? Ini pengingat. Supaya kita betul-betul mempersiapkan diri menjemput kematian. Dan yang kedua, waja'akumun nadhir. Sudah datang kepada kita yang memberi peringatan. Yang pertama Nabi kita Muhammad SAW sudah lewat masanya. Dan yang kedua, uban putih yang di kepala, yang di jenggot, yang di alis. Saya enggak terasa kok sudah ada putih-putihnya nih, Pak. Perasaan dulu terakhir saya kesini putihnya belum ada nih, Pak. Sekarang sudah muncul, loh kok sudah ada putih-putihnya ini. Sudah kepala, masih kepala 4 ini, Pak. Rasanya masih muda. Nggih. Fisiknya sudah sepuh, semangatnya semangat muda, ngoten nggih. Itu bagus dalam perkara ibadah kepada Allah Azza wa Jalla.
Ada sebuah nasihat dari Maimun Ibnu Mihran rahimahullah, salah seorang dari kalangan tabi'in, era tabi'in. Ketika itu beliau sedang duduk-duduk. Nah, di sekitar beliau ada banyak anak-anak muda. Maka beliau memberikan nasihat. Ya ma'syar syabab. Wahai segenap anak muda. Quwwatukum. Ij'aluha fi syababikum. Power kalian, kekuatan kalian, jadikan itu di masa muda kalian. Wa nasyatukum fi ta'atillah. dan semangat kalian untuk mentaati Allah Azza wa Jalla. Mumpung masih muda le, mumpung masih kuat, yang semangat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, pergunakan itu untuk beribadah kepada Allah. Itu untuk yang masih muda-muda. Belum mengatakan kepada yang tua-tua, ya ma'asyarah syuyukh, hatta mata. Wahai yang sepuh-sepuh, yang syekh-syekh, yang sudah tua-tua, sampai kapan? Maknanya sampai kapan berbuat dosanya ini? Sampai kapan lalainya ini? Sampai kapan berhenti dari semua tadi? Nunggu apa lagi untuk beribadah kepada Allah? Sudah tua, sudah sepuh, rambut sudah putih semua. Demikian nasihat dari Maimun bin Mihran rahimahullah, ditujukan kepada semua kalangan. Yang masih muda-muda, le, mumpung tesenom le, dan semangat ibadah. Kekuatan kalian, fisikmu yang kuat itu, semangatmu yang membara itu, pergunakan untuk ketaatan kepada Allah le, mumpung masih muda. Kalau sudah sepuh, tenaga sudah mulai habis, sudah ringkih, pun boyok nanti baru mikir, kenapa enggak dulu saya beramal. Yang sepuh-sepuh pun mbak cekap, pun mbak niki wekdale wekdale tak ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, pun cekap. Kaum muslimin rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala, insyaallah kita sebagai seorang muslim menyadari tujuan kita hidup di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tentunya masa hidup kita, waktu kita dipergunakan sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dengan segenap ibadah yang memang dibimbingkan dalam Islam. Berakidah dengan benar, beramal soleh dengan ikhlas, muamalahnya bagus, akhlaknya baik, mencari dunia yang halal saja, mencari ma'isyah yang halal untuk menafkahi keluarga, dan semua bentuk amal ibadah kepada Allah. Seorang muslim yang baik memanfaatkan momen-momen ibadah juga sebaik mungkin. Ketika ada di sebuah tempat, tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat yang amal dilipat gandakan pahala padanya, dimanfaatkan sebaik mungkin untuk beribadah sebaik mungkin untuk menggapai pahala yang melipat ganda. Tanah suci Makkah Madinah, Masjidil Aqsa, tempat-tempat yang memang dinaskan dalam hadis punya keutamaan lebih daripada yang lain. Ketika ada yang di sana posisinya, terutama sekarang ini yang diberi kemudahan untuk berangkat untuk ibadah haji, itu kesempatan emas untuk meraih pahala sebanyak mungkin. Sekali salat di Masjid Nabawi sama dengan berapa kali lipat? Di Masjid Nabawi berapa kali lipat? 1000. Di Asyurut berapa kali lipat? Pemboten pak. Tidak ada keterangannya di Asyurut ini. Boten-boten pak. Yang ada 27 derajat. Masya Allah, luar biasa. Masjid yang lainnya seperti itu. Di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Mau sholat fardu 5 waktu, mau yang sunnah, mau yang jenazah, maka dimanfaatkan sebaik mungkin ketika di sana. Sekali sholat di Masjidil Haram berapa kali lipat? 100.000 kali lipat. Luar biasa. Maka manfaatkan tempat yang mulia untuk perbanyak ibadah kepada Allah. Berangkat haji bukan untuk turis. Berangkat haji bukan untuk bersenang-senang. Berangkat haji itu untuk beribadah kepada Allah dengan momen-momen tempat yang sangat mulia. Seorang muslim yang baik juga akan memanfaatkan waktu-waktu mulia untuk meningkatkan ibadah dia kepada Allah Azza wa Jal. Dalam sehari ini waktu mulia ada berapa nih Pak? Yang memungkinkan untuk kita perbanyak amal di situ. Ya kalau ibadah usah dari 5 waktu. Yang lain-lain yang mungkin kita tinggalkan ibadah padanya. Di waktu sahur, bisa qiyamul lail, witir, doa makbul ketika itu. Banyak waktu-waktu yang mulia sehari ini. Dalam setahun kalender hijriah terlalu banyak waktu-waktu yang sangat mulia dengan momen-momen ibadah yang begitu mulia dengan pahala besar yang dijanjikan dalam Islam. Ini kalau mau hitung-hitungan kalender hijriah Pak. Momen-momen waktu-waktu mulia untuk beramal soleh. Ini dihitung-hitung itu 7 bulan. 7 bulan. Berturut-turut. Walaupun tidak tartib ya. Yang penting. 7 bulan berturut-turut. Yang pertama kita bisa menyebut bulan Rajab. Rajab. Rajab itu dalam pandangan Islam dengan nas hadis syahrul haram termasuk bulan haram. Bulan haram itu dalam Islam semua amal ibadah yang dikerjakan kala itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla. Kita kalau beramal kebaikan itu kata Rasul al-hasanatu bi asyri amsalih, 1 kebaikan 10 kali lipat. Bahkan bisa berlipat menjadi 700 kali lipat, bahkan sampai kepada lipatan yang tak terhingga. Tapi ketika masuk bulan haram dilipat gandakan lebih banyak lagi ketika itu semua amal, semua ibadah. Rajab itu bulan haram. Momen-momen meningkatkan pahala. Momen-momen untuk banyak beramal saleh. Lele, masih muda le, kekuatan dipakai untuk ini. Mbah-mbah pun sepuh mbah, pun wayai. Masuk Syaban. Berikutnya lagi. Di bulan itu Nabi Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita untuk memperbanyak puasa. Rasul ketika Syaban itu hampir sebulan penuh puasanya, tapi enggak full. Ditanya oleh sebagian sahabatnya, beliau mengatakan Syaban itu bulan yang dilalaikan banyak orang. Orang fokusnya ke Rajab, bulan haram, dan ke Ramadan, bulan suci. Tengah-tengahnya kecepit. Namanya Syaban. Orang lalai. Rasul memberikan contoh. Banyak puasa ketika itu. Momen menambah. Ibran pembahala. Maka Syaban bulan-bulan puasa. Namanya puasa Syaban. Lanjut. Ramadan. Semua kita tahu bagaimana Ramadan. Keutamaan-keutamaan Ramadan. Berbagai macam amal ibadah, amal saleh ketika Ramadan. Luar biasa muslimin ketika itu. Ada terawihnya, ada iktikafnya, anjur membaca Al-Quran sebanyak mungkin, infak sedekahnya, takjilnya, sahurnya, dan yang lainnya. Dilibatkan luar biasa ketika itu. Terutama 10 hari yang terakhir, tetap malam qadar. Momen untuk meningkatkan ibadah.
Tiga ya. Lanjut empat. Syawal. Syawal merupakan bulan haji. Di bulan Syawal Nabi kita Muhammad SAW memberikan bimbingan puasa 6 hari Syawal. Melengkapi Ramadan supaya 1 tahun penuh pahalanya. Lanjut. Zulqa'dah. Belum lama teman-teman. Zulqa'dah kemarin. Zulqa'dah itu bulan haji. Zulqa'dah juga bulan haram. Sekali lagi, ketika bulan haram, semua amal ibadah yang dikerjakan ketika itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla. Masuk sekarang ini, Dzulhijjah. Ini kalau menggunakan kalender pemerintah tanggal 2 Dzulhijjah. Ini satu, tanggal 2 Dzulhijjah. Ini dengan bedanya pemerintah kita. Dzulhijjah itu luar biasa amal badannya. Dzulhijjah bulan haji. Waktu haji ya bulan Dzulhijjah itu manasiknya. Dzulhijjah bulan haram. Di bulan Dzulhijjah ada ayyamul ashr. 10 hari pertama Dzulhijjah. Rasul menyatakan amal soleh yang dikerjakan pada hari-hari itu lebih Allah cintai daripada yang lain. Bahkan lebih Allah cintai daripada jihad fisabilillah. Tidak ada yang bisa menandinginya kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan jiwa raganya, dengan semua harta bendanya, tidak ada yang balik. Pulang tinggal nama. Dan itu kata para ulama, semua amal soleh, sekecil apapun amal itu, ketika dikerjakan pada ayyamul asr, itu pahalanya melebihi pahala berjihad fisabilillah. Kita sekarang di ayyamul asr. Tanggal 2 Dzulhijjah. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5 sampai tanggal 10 Dzulhijjah itu namanya ayyamul asr. Hari-hari ini dinyatakan oleh para ulama afdhalu ayyamid dunya. Hari-hari yang paling afdal di dunia ini. Bahkan lebih afdal daripada hari-hari di 10 terakhir Ramadan. Kalau muslimin di Ramadan bersemangat untuk beribadah, maka hari-hari ini juga demikian. Harus bersemangat untuk beribadah kepada Allah. Semoga diberi kemudahan dan taufik untuk banyak beramal di hari ini. Barakallahu fikum. Yang dianjurkan berbanyak tasbih, takbir, tahlil, tahmid. Banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Juga berbanyak puasa dan semua amal-amal yang lain. Semoga taklim kita di hari ini taklim yang paling afdal. Dikarenakan dilaksanakan di hari yang paling afdal. Yang penting ikhlas. Di bulan Dzulhijjah ada Yaumu Arafah. Hari Arafah itu kapan ya? Hari Arafah itu dikatakan tanggal 9 atau hari orang wukuf di Arafah. Ayo. Yang mana ini? Tanggal 9 Dzulhijjah atau hari orang wukuf di Arafah? Nah. Ya kalau pas lagi sama ya enak. Nah kalau lagi beda kayak sekarang. Pemerintah kita menetapkan hari Arafahnya hari Sabtu, Id hari Ahad, tanggal 10 Juli. Di Saudi Arabia, Arafahnya hari Jumat, Idnya hari Sabtu. Yeyi, berikut Pak. Arafah niku tanggal 9 Dzulhijjah atau hari orang wukuf di Arafah? Pripun iki? Hari orang wukuf. Hari orang wukuf. Ya kalau pas enggak ada yang wukuf bagaimana? Hampir saja, hampir kemarin itu enggak ada yang wukuf. Hampir ya. Awal-awal pandemi yang berangkat cuma sekian puluh orang saja. Itu perjuangan supaya jangan sampai kosong itu wukufnya. Itu kalau pas enggak ada yang berangkat, enggak ada yang wukuf. Berarti enggak ada hari Arafahnya, Pak. Hilang dari peredaran. Pripun? Ngoten nggih. Lah, sedikit saya jelaskan ya. Kalau kita mengacu pada kitab-kitab fikihnya para ulama, itu rujukan, bukan apa yang biasa umum di masyarakat. Pangapunten iki. Kalau mengacu di buku-buku fikihnya para ulama, yang namanya Yaumu Arafah, huwa al-yaumu tasi' min Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah. Itu namanya Yaumu Arafah. Kebetulan pada tanggal itu, yang ada di tanah suci sana, amalan yang dikerjakan ialah wukuf di Arafah. Barakallahu fikum. Jadi kaitannya bukan dengan amal wukufnya, tapi kaitan dengan harinya. Rasul mengatakan Yaum Arafah, hari Arafah. Dan mengatakan wukuf Arafah. Pertanyaannya adalah, sekarang negara Saudi. Negara Saudi untuk menetapkan tanggal 9 Dzulhijjah pakainya apa? Yuk, kok diem saja. Pakainya apa? Jawabannya menggunakan hijrah, Pak. Menggunakan ru'yatul hilal tanggal 1 Dzulhijjah. Ya sama kayak negara-negara yang lain. Jangan dikira sidang isbat cuma penetapan satu Syawal maupun boten. Ada sidang isbat untuk menetapkan 1 Dzulhijjah. Kemudian dihitung tanggal 9-nya Yaumu Arafah. Dipaham lagi? Saudi menetapkan itu menggunakan ru'yat. Para ulama kita kebanyakan mereka berpendapat bahwasanya ru'yat itu untuk masing-masing negara. Para ulama yang mengatakan cukup satu negara juga menasihatkan kepada warga negara untuk ikut pemerintahnya. Berarti penetapannya tergantung rukyat negara tadi masing-masing. Sebagaimana satu Syawal juga satu Dzulhijjah. Ya mungkin sama ya mungkin beda. Sekarang beda. Negara kita gak kelihatan hilalnya. Dzulqa'dahnya disempurnakan 30 hari. Maka satu Dzulhijjah jatuh pada hari Jumat kemarin. Dihitung kawan. Tanggal 9-nya adalah hari Sabtu, tanggal 9 Juli. Itulah Yaumu Arafah, hari Arafah untuk orang Indonesia. Idnya kapan? Ya tanggal 10-nya. Untuk orang Saudi, dikarenakan ketika nampak hilalnya, mereka menetapkan 1 Dzulhijjah hari Kamis, tanggal 30 Juni. Itu aja, berarti tanggal 9 Dzulhijjahnya, tanggal 8 Juli, hari Sabtu. Jumat, tanggal 8 Juli, Jumat. Iya, tanggal 9-nya, hari Sabtunya. Ya udah, Yaumu Arafahnya mereka hari Jumat. Dipahami nggih? Pun bingung. Yang menjadi patokan tuh harinya,
bukan wukufnya. Barakallahu fikum. Itu kebetulan di tanah suci pada hari itu wukuf semuanya di Arafah. Nggih, terus?
Iya.
Duluan oh anunya wak jamnya. Nggih. Nggih. Nggih, Pak. Penetapannya menggunakan hari, Pak. Insyaallah, Pak. Nggih. Seharusnya nopo niki hilalnya gitu maksudnya. Kalau hilal enggak pakai akal, itu memang itu kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Di sini ditutupi, sana diperlihatkan, itu dari Allah Azza wa Jalla. Mau diapa-apa ke orang keto ya orang keto Pak. Meskipun jenengan di Papua sana duluan enggak sana Pak. Jenengan di ujung sana ujung barat sana katon ya katon. Hilal itu Allah Azza yang memperlihatkan. Intinya di Dzulhijjah itu ada Yaumu Arafah. Kenapa dengan hari Arafah? Ada syariat puasa Arafah. Ini berlaku untuk yang tidak haji. Yang haji, mereka wukuf di Arafah tidak puasa. Kecuali yang tidak bisa beli hadyu. Maka puasa 3 hari di tanah suci dan 7 hari ketika pulang ke tanah air. Tilka asharatun kamilah. Kalau punya hadyu, ya sudah, enggak puasa. Rasul tidak puasa ketika haji wada di Arafah. Maka selain yang jamaah haji, ada syariat puasa Arafah. Pahalanya apa ini? Menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelah. Dzulhijjah ada Idul Adha. Di Dzulhijjah ada syariat takbiran. Dari mulai kapan Pak takbirannya Pak? Dzulhijjah dari mulai subuh hari tanggal 9 Dzulhijjah sampai tenggelamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. 5 hari berturut-turut. Takbiran. Di Dzulhijjah pula ada ibadah udhiyah. Nyembelih hewan kurban bagi yang mampu. Di Dzulhijjah juga ada ayyamu tasyrik. 11, 12, 13 Dzulhijjah. Hari apa itu? Hari-hari makan, hari-hari minum. Yang ketiga, hari-hari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dalam hadis. Ayyamu tasyrik, ayyamu aklin, wa syurbin, wa zikrin lillah. Wayai mangan-mangan apa? Madang. Ada daging kambing, ada daging sapi. Nah, ontak di sini enggak ada. Assalamualaikum. Wayai Pak, madang sing akeh Pak. Semoga sehat. Makan silakan, minum silakan. Memang itu idnya kaum muslimin. Tapi ada yang ketiga kata Rasul, berzikir kepada Allah. Takbirannya jangan sampai hilang. Luar biasa. Itu Dzulhijjah. Baru 6. Yang ketujuh, Muharram. Muharram itu bulan haram. Bulan haram. Semua amal dilipatgandakan pahala ketika itu. Di situ ada amalan Tasu'a dan Asyura. Apa ini? Puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Itu puasa yang paling afdal. 7 bulan berturut-turut. Rajab sampai Muharram. Kalau saya ingat Muharram nanti banyak kosongnya. Muharram kosong, Rajab. Nanti malah enggak enak. Saya mulai Rajab. Terus sampai Dzulhijjah masuk Muharram. Itu 7 bulan. Momen-momen, waktu-waktu mulia untuk meraih pahala besar. Muslim yang terbaik manfaatkan itu semuanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Selebihnya normal ibadah sebagaimana biasa di hari biasa. Barakallahu.
Nah, intinya kaum muslimin rahimakumullah, peringatan sudah datang. Rasul telah tiada. Yang berubah cukup banyak. Hari insyaallah intinya adalah kaum muslimin rahimakumullah, yang ingin sampaikan pada subuh kali ini, peringatan telah datang, usia semakin lanjut. Itu artinya masanya masa-masa untuk bertakar kepada Allah Azza Wajalla. Momen-momen, waktu-waktu yang sangat mulia seperti ini dimanfaatkan sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah. Ketika kita terbiasa ibadah kepada Allah, beramal soleh, maka insya Allah ta'ala akan mendapatkan husnul khatimah. Disebutkan dalam hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah, yub'athu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Yub'athu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Seorang hamba akan dibangkitkan di hari kiamat nanti di atas apa yang dia mati di atasnya. Kalau dia matinya di atas sebuah amal soleh, dibangkitkan dalam keadaan beramal dengan amal tadi. Itu luar biasa. Dia sedang bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, meninggal dunia, dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Luar biasa. Lagi membaca Al-Quran, meninggal dunia, dibangkitkan dia sedang baca Al-Quran. Demikian seterusnya. Itu amal kebaikan. Maka ini yang kita upayakan, terus istiqomah dalam beramal soleh dengan harapan di akhir hayat nanti kita matinya di atas amal soleh. Itu husnul khatimah. Nabi na'udzubillah, ketika kebiasaannya berbuat dosa dan kemungkaran, na'udzubillah, dia sedang berbuat dosa, mati, maka dia akan dibangkitkan dengan dosanya tadi, na'udzubillah. Lagi megang botol, botol apa ini? Botol aqua. Sebagai contoh mawon, lagi megang botol, botolnya botol miras. Lagi teler-teler, mati. Na'udzubillah, dibangkitkan dalam kondisi teler. Na'udzubillah. Lagi main ceplak-ceplok, ceplak-ceplok, totoan. Mati. Na'udzubillah min zalik, dibangkitkan dalam kondisi ceplak-ceplok, totoan. Dan itu semuanya akan disaksikan oleh semua makhluk Allah di padang mahsyar nanti. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua, hidayahnya kepada kita semua, diberi kemudahan untuk beramal saleh dan diberi anugerah husnul khatimah di akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan karena jamnya jam lebih, Pak. Pun syuruk nih, Pak. Ada yang bertanya, apakah ada puasa sunnah tarwiyah? Masya Allah. Kaidah yang harus dipahami baik-baik dalam Islam, hukum asal sebuah ibadah itu dilarang. Sampai ada dalilnya, ayatnya atau hadisnya yang menjelaskan. Baru Anda boleh mengamalkannya dengan dasar dalil. Saya berbuat demikian, ini ayatnya atau ini hadisnya. Caranya seperti ini dengan bimbingan riwayat tadi. Ketika tidak ada, maka tidak diperbolehkan mengerjakan apapun. Itu disepakati oleh para ulama. Sebatas ilmu yang saya pelajari, tidak ada riwayat yang menjelaskan tentang sunnah tarwiyah. Tarwiyah itu tanggal 8 Dzulhijjah. Tidak ada, Pak. Yang ada nasnya itu Yaumu Arafah. Ngoten nggih. Nah, terus apa boleh puasa tanggal 8? Ya silakan saja. Cuman niatnya bukan niat puasa tarwiyah. Tapi niatnya puasa 10 hari pertama Dzulhijjah.
Nah, nggih. Dipahami nggih? Tadi kan dijelaskan Dzulhijjah itu ada ayyamul asyr, 10 hari pertama Dzulhijjah. Semua amal soleh yang dikerjakan pada hari-hari itu pahalanya lebih utama daripada berjihad. Termasuk amal soleh adalah puasa. Kalau mau dipaskan ya puasa Senin, puasa Kamis. Itu pahalanya ketika itu lebih utama daripada berjihad. Apa boleh puasa setiap hari? Boleh. Yang tidak boleh tanggal 10-nya. Kenapa? Karena hari Id. Rasul melarang puasa pada hari Id. Ada yang mengamalkan, aku tak poso wae. Tanggal siji sampai tanggal songo, monggo. Tapi niatnya adalah niat puasa. Puasa ayyamul asyr. Ngoten nggih? Pas tanggal 8 puasa monggo. Niatnya ayyamul asyr, bukan dengan niat tarwiyah. Tanda khusus ini ibadah khusus, amal khusus namanya puasa tarwiyah, tidak ada dalilnya. Yang ada puasa Arafah. Ya, perlu diluruskan sedikit terkait dengan masalah niatnya itu. Jadi jangan mengingkari kada ada orang yang puasa 8. Cuma jangan tanya aja. Pak, jenengan puasa napa nggih, Pak? Puasa tarwiyah. Nah, niku diluruskan. Mboten Pak, puasa tarwiyah. Pak, yang ada puasa ayyamul asyr. Yang khusus itu tanggal 9-nya, puasa Arafah. Ada lagi yang lain? No cekap? Cekap boten? Cekap? Loh, mau bilang cekap, enggak mau ngomong cekap. Ada yang tanya, enggak ada yang mau tanya. Terus pipen nih, dari belakang. Pipen mbah. Diterangkan tadi yang namanya puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Tadi kan diterangkan itu semuanya tergantung hasil rukyatnya masing-masing negara. Nah, di Indonesia Raya ini pemerintah telah memutuskan bahwasanya 1 Dzulhijjah Jumat kemarin tanggal 1 Juli. Berarti untuk orang Indonesia pada tahun ini hari Arafahnya tanggal 9 Juli sama dengan 9 Dzulhijjah. Pun insyaallah leres itu, Pak. Hari apa itu? Hari Sabtu. Sing takon ustaze dhewe. Aku ngrogi, Pak. Ngoten nggih. Nah, kebetulan kalau menggunakan tanggalnya pemerintah, tanggal 9 itu hari Sabtu. Masyaallah. Itu beda jauh kalau bukan gitu, Pak. Jeli, Pak, jeli. Bagaimana dengan adanya riwayat hadis Rasul melarang puasa hari Sabtu? Nah, tahun ini hari Arafah Indonesia hari Sabtu. Puasa apa enggak? Puasa apa enggak? Niatnya apa? Niatnya Arafah. Sudah pinter sedoyo, Ustaz. Luar biasa niki, Pak. Luar biasa niki. Baik, jadi terkait dengan masalah hadisnya nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumus sabti illa mafturidha alaikum atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu melarang puasa hari Sabtu kecuali yang fardu. Ngoten, Pak. Terkait dengan riwayat ini ada perbincangan panjang di kalangan para ulama ahli hadisnya. ada khilaf ahli hadis, sahih dhaif, sahih dhaif. Ada yang mengatakan mungkar, dhaif, ada yang mengatakan sahih. Ini masalah riwayatnya. Terkait dengan masalah fikih hadisnya, mayoritas ulama mengatakan hadis itu maksudnya adalah takhsis yaum sabit. Ketika punya niatan khusus puasa sunnah hari Sabtu, tidak boleh. Tapi kalau bertepatan dengan hari-hari yang lain atau digabungkan dengan hari yang lain, boleh. Jenengan niatnya puasa hari Kamis, Jumat, Sabtu, bukan apa-apa. Atau Jumat, Sabtu, bukan apa-apa. Karena bukan takhsis, bukan pengkhususan. Atau bertepatan dengan yang lain. Tadi itu, hari Sabtu pas Arafah. Nggak ada masalah. Niatnya apa? Puasa Arafah, bukan puasa hari Sabtu. Ya pun, ngotong-ngotong. Nah, tapi ketika ada sebagian teman kita yang merasa mantap ini sahih riwayatnya dan merasa mantap dengan dhahir hadis Sabtu tidak boleh kecuali yang fardu, terus tidak lagi nggak mau puasa, ya monggo. Ini namanya juga khilafnya ulama, ya silakan saja, itu kita tolerasi mohon. Toleransi dengan pendapat yang ada. Tapi kalau yang kita pelajari selama ini secara hadis itu dhaif, mungkar. Secara fikih seperti tadi itu, larangan itu takhsis. Kalau dengan niatan yang lainnya bukan Sabtu, diperbolehkan. Insya Allah Sabtu puasa, insya Allah. Insya Allah Pak puasa. Pak. Apa niatnya? Puasa Arafah. Bun, cekap. Yang belakang. Bun, gih. Bun. Sebelah kiri, sebelah sana,
bah, sebelah kanan, bagian.
Pun ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga manfaat dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan mereka semuanya taufiq dan hidayah, diberi kemudahan untuk beramal saleh di waktu-waktu yang mulia dan diberi anugerah husnul khatimah wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Iktafi lahuna. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.